vitnaði hún að maður nokkuð tíman í Íslendingasögu.
Það var það einkennilega, hún vitnaði meira í rímur en í Íslendingasögur. Hún kannaðist auðvitað við alltaf fólk sem fyrir komið í Íslendingasögur, njálsögur sem að lesa hjá okkur og lesna hjá okkur. Hún kannaðist við það en hún vitnaði ekki það. Hún vitnaði ekki í prósa. En aftur á móti að það voru til rímur út af þessum bókum eins og það hefur verið til orta rímur hvað er líklega Kjartan og Guðrúnu lagstæðasögumótið því að hún sýtelði í stundum og fór með heilmargar vísur úr því sem ég því miður ekki lærði en skrifaði margt upp að þessu sem krakki samt mér þótti það merkilegt en það festist ekki í mér og þessar uppskriftir eru tindar ég hygg að rímur ég var ekki svo mjög var við að hún vitnaði í Íslendingasögur sem dæmi öðruvísi en gegnum rímur og til dæmi því var hann misvitur hann Njáll því var hann inni brendur sagði hún misvitur hann Njáll því var hann inni brendur þetta einhver lærdómur af Njálu svona sagði hún til dæmis og eins vitnaði hún bæði með vísum til dæmis í lagstæla sögu áraðanlega eftir einhverjum rímum því það voru það hafa verið áraðanlega til rímur að þessum sögum okkar helstu öllum saman meira þannig og margar rímna hér var sett af rýmum maður ólík ég maður til dæmis að eins með lagstælasögu þegar hún var að fara með vísur fyrir mig sem ég var alltaf að byggja hann að fara með vísur þá fór hún með heilmikla parta svona úr rýmum ekki bara Njálu heldur sem að ég veit nú ekki hvað hvort að hefur ég er ekki eins harður á því að hún hafi fælt mér rýmur Njálu, það er hljóta að vera til en lagstæla sögu þar kunn hún mikið af rýmnavísum marga sem ég því miður ekki læri því ég var ekki nógu áhuga samur um rýmur því miður þó skrifaði ég upp heilmikið í þá daga af því sem hún kunnum rýmur ég man úr lagstæla sögu rýmnaleirburð leið til íngi björgarblíkt brúna og ringum sólum leið til alla vafin lingorms bólum vafin lingorms ormsbólum það kemur ein lína með einhvern mann sem var vafin lingorms bólum það hefur verið Kjartan líklega Kjartan Ólafsson vafin lingorms ból við þelið vafin lingorms bólum leit til yngi bjargar blítt brúna og ringum sólum svona var leirburðurinn á stíði en þetta kunni fólkið það var miklu betra það kunni heilar og hálfar rýmnaflokka heilar og hálfar rýmnaflokkana það er að segja kannski ekki alveg orðið til orðs en þeir voru allir ljósir og gat tautað það eftir eða verið að fara með það og tvær kellingar komu saman þá báru það saman bækunar sem kallaðir og ég hef talað aðra kellingu sem var hjá okkur hérna austan úr Já, austan Árni sýslu, þær voru nú ekki samsveitungar og ég taldi Dóra Álfsdóttir og hún var hjá okkur árum saman og furðu persóna á margan hátt og afskaplega gáð og afskaplega fróð og gat ort alveg þar sem hún stóð bara vísu eins og ekkit veri hvað sem var og þær sátu oft saman og voru að rifja upp þennan kveðskap sem að fyrir okkur hefur ekkit gildi og en afskaplega mikið gildi fyrir það það var einhver svona popularisering bæði frásagnarlega og málfarslega á Íslendingasögum og fornbókmenntum sem að þetta var þeirra versjón af fornbókmenntunum því þessar bækur það er lágu ekki á lausu sögur, Íslendinga sögur að þegar hún er ung í kringum 1932-1940 það var ekki nema kannski einstakur sýslumaður sem átti einhverja útgáfur á Kaupmannahöfn en þessar sögur lifðu sko í einhverjum rímum sem hafði verið búið til þetta þessar það er til dæmis áraðanlega til rímur flest allar íslendinga sögur meira eða minna og afar mikið rímnadrasl í úr riddarasögum og svona þetta sem hafði verið notað sem lesefni áður fyrir